Gjashtë shkurt. Fyhemi këtu, shpërblehemi atje. Ai do të jetë si një dru i mbjell për gjatë brigjeve të ujit, që jep frytin e vet në stinën e vet, dhe që gjethet nuk i fishken, dhe gjithçka bën do të ketë mbarësi. Psalmi 1:3. Si na drejton premtimi i psalmit 1:3 te Krishti? Aty thuhet, dhe gjithçka bën do të ketë mbarësi. Të drejtët begatohen në gjithçka që bëjnë. A është kjo naive apo një e vërtetë e thellë? Në këtë jetë, sigurisht që duket se të ligjt begatohen. Mos u hidhëro për atë që i shkojnë mbar punët e veta, për njeriu që ndjek planet e tij të këqija. Psalmi 37:7. Ata që kryejnë pa udhësi, jo vetëm përfitojnë, por ndonë se e provokojnë Perëndin, mbeten të pandëshkuar. Malakia 3:15. Të drejtët shpesh vuaj në këtë jetë, dhe mirësia e tyre shpërblehet me abuzim. Po të kishim harruar emrin e Perëndis ton, a nuk do ta kishte zbuluar Perëndia? Po, për shkakun tënd ne vritemi çdo ditë dhe konsiderohemi si dele për therrje. Psalmi 44:20-22. Edhe vetë psalmistët e dinin këtë. Nuk po protestojmë për ndonjë gjë që ata nuk e dinin tashmë. Prandaj, kur psalmisti thot "Të gjithçka bën do të ketë mbarësi", ai nuk po tregohet naiv. Ai po na drejton përtej paqartësive të kësaj jete, drejt jetës pas vdekjes, ku dobija e vërtet, pra begatia e vërtet e asaj që kemi bërë, do të bëhet e dukshme. Kjo ishte mënyra se si mendonte Pali. Së pari, ai kremton fitoren e Krishtit mbi vdekjen. O vdekje, ku është gjëmba jote? Por ta falenderojmë Perëndin që na jep fitore me anë të Zotit ton Jezu Krisht. E Pare Korintasve 15:55-57. Pastaj, ai vë në dukje rjedhojen që për shkak të këtij triumfi, çdo vepër që kanë bërë ndonjëherë besimtarët do të ketë mbarësi. Prandaj, o vëllezërit e mi të dashur, mundi juaj nuk është i kotë në Zotin. E Pare Korintasve 15:58. Kur diçka nuk është e kotë, ajo ka mbarësi. Për shkak se Jezusi vdiq në vendin tonë, ai garanton se çdo vepër e mirë herët avon do të ketë mbarësi. Duke e ditur se çdo të mirë që të bëj gjithë se cili, atë edhe do të marrë nga Zoti. Efesianëve 6:8. Lum ju kur t'ju fyejnë, gëzohuni dhe ngazëlehuni, sepse shpërblimi juaj është i madh në qiej. Mateu 5:11-12. Këtu fyhemi, atje shpërblehemi. Ajo që duket naive në dhjatën e vjetër, dhe gjithçka bën do të ketë mbarësi, na drejton plotësisht drejt veprës së Krishtit dhe realitetit të ringjalljes. Sikurse thon edhe fjalët e himnit madhështor të shkruara nga Katarina von Schlegel, qetësohu o shpirt, qetësohu o shpirt, Jezusi yt të shpërblen nga plotësia e tij për gjithsa të ka marrë.